Radna sveska, zadatak 11. Poslušajte tekst. Što znate o krovu svijeta?
Himalaji su najviši planinski lanac na zemlji. Nastali su sudarom Indije i Azije prije 55 miliona godina. Himalaji rastu oko 5 milimetara godišnje. Možda i Mont Everest još uvijek raste. Mont Everest je planina čiji vrh dostiže najveću nadmorsku visinu od 8848 metara. Postoji i druga najviša planina na svijetu, Mauna Kea na Havajima, visoka je 10203 metra, mjereno od dna okeana, ali dostiže samo 4205 metara nadmorske visine. Prvi ljudi na vrhu Mont Everesta bili su Novozelanđanin Hillary i Nepalac Tenzing 1953. godine. Ostali su na vrhu 15 minuta. Tenzing je zakopao slatkiše u snijeg, što predstavlja budistički dar bogovima. Vijest o uspjehu ekspedicije stigla je u London na dan krunisanja Elizabete II. Kada su se vratili u Katmandu, saznali su da je Hillary dobio plemićku titulu, a Tenzing britansko odlikovanje. Godine 1980. Italijan Messner prvi se popeo na vrh bez dodatnog kiseonika ili pomoći. Peo se potpuno sam 3 dana.